Hei, og velkommen til en ny episode av La Masken Falle podcast. Mitt navn Mai Camilla Munkjord, og I dag så har jeg faktisk med meg to gjester, Simen og Jonas fra Simen og Jonas tar en helt ut. Velkommen til dere begge to. Dere her gjester hos meg ved kjøkkenbordet I Bergen.
Og det nydelig.
Thank you.
Takk for at vi får lov til å være her.
Veldig, veldig kjekt at dere her. Og vi har mye spennende å snakke om. Blant annet så skal vi snakke om healing. Og vi skal snakke om fjernhealing. Og for dere lyttere som ikke kjenner så godt til dette, så skal vi snakke litt om hva healing hvordan det virker, hvorfor det virker. Og så skal vi til og med gi dere en live smakeprøve på slutten av denne episoden. Skal vi ikke det?
Det skal vi gjøre, vet du.
Ja, og sånn at de da som kanskje aldri har prøvd en healing før, dere kan forberede dere litt nå, at om en sånn 45 minutters tid omtrent, så hvis det passer, kan dere legge dere ned.
Vi sier ifra først.
Vi skal si ifra.
Vi driver ikke med sneak healing.
Ingen sneak healing. Så liksom etter at vi egentlig har hatt samtalene våre, vi har avsluttet, så de som da vil hang on, de kan liksom stay tuned, og så vil det komme en nydelig fjernhealing, som dere kan ta imot og kjenne etter, som en slags avslappningsmeditasjon. Og så kan dere få deres første erfaring med en healing og kjenne, kanskje dere får en følelse, kanskje dere får et bilde, kanskje dere kjenner noe som beveger seg I kroppen. For det der med healing, det handler jo I bunn og grunn om å bevege, sette I bevegelse, kanskje noe som var blokkert, noe som trengte å komme I flyt. Men før vi kommer dit, Simen og Jonas, vet ikke, hvem har dere lyst til å begynne? Har dere lyst til å si litt om hvem dere? Hva litt om bakgrunnen, og så etter hvert, hvordan kom dere I kontakt med hverandre, og hva det Simen og Jonas prosjektet handler om? Men først.
Simen og Jonas en klikk fra en annen dimensjon som her for å spre kjærlighet og glede og oppløse alle begrensninger og motstand som eventuelt vil ligge forut for oss.
Men hvem du?
Jeg en fri sjel og en kunstner. Og,
heter du Simen eller heter du Jonas?
Jeg heter Simen og en trivelig kar.
Ja.
Jeg presenterer deg da, mann.
Yeah, det. Jeg en fri sjel. Jeg føler at jeg kommet til den planeten her for å oppløse begrensningene som var satt for meg. Og det synes jeg sykt gøy. Det må være noe av det feteste jeg driver med på den kloden her, og det mine interesser. Jeg også artist, så jeg produserer musikk. Jeg maler. Jeg gjør egentlig det som faller meg inn, og det jeg har lyst til å gjøre.
Nice. Veldig bra. Mm. Og jeg heter Jonas, jobber som healer, og det noe jeg visste jeg skulle jobbe med visste om det hele livet. Undertrykt det ganske greit, helt frem til for litt over 3 år siden, hvor det på en måte ikke var et alternativ å undertrykke det lenger. Så da brøt jeg etter hvert ut fra dagligvaren, jobbet som butikksjef I 10 år, og jobber nå som healer da. Jeg har eget kontor I Porsgrunn, men driver med fjernhealinger og så videre. Så det noe jeg visste om. Når jeg var 13 år, så fikk jeg beskjed om det. Mm. Og hadde min første spirituelle opplevelse når jeg var 3 år. Mm. Hvor jeg da fikk beskjed om at jeg var beskyttet. Mm. Og at det var noe jeg skulle. Dette fortalte jeg aldri til noen, ikke sant? Jeg fortalte jo egentlig ikke det før jeg fortalte det på andre episoden I podcasten. Akkurat den der, den første opplevelsen jeg. Men når jeg var 13 så lå jeg hjemme på senga og så kommer da min hjelper inn, altså ikke fysisk, men inn I mitt sinn og forteller hva jeg skal drive med for noe. Og det healing. Og jeg visste jo ingenting om det, men fikk jo da en instant knowledge på hva greia var da. Mm. Så da skulle det gå nesten 20 år da før jeg på en måte kom ut av skapet alt jeg på å si.
Det kjempespennende dette her med å ha disse her klare minnene fra tidlig barndom. Jeg kan komme tilbake til deg også, Simen, om du har det. Men det der minnet når du var 3 år, og den følelsen av å være beskyttet av noe, hvordan ser det minnet ut?
Det minnet grunnet vel egentlig at det var ikke noe særlig der jeg vokste opp til tider. Noe bra og mye dårlig. Mm. Og da husker jeg satt hjemme på kjøkken eller på stuegulvet. Mutteren var av gårde for å låne sukker av naboen eller et eller annet sånt nå. Og da bare kom det inn en sånn veldig klarhet som ga meg en forståelse av at jeg har visst, men nå har jeg måttet glemme. Jeg beskyttet, men det en større mening I dette her. Mm. Og det, jeg skjønte jo ikke når jeg var 3 år helt akkurat det, men den følelsen har på en måte sittet I meg siden da, og har aldri slippt.
Mm.
Og så har på en måte forståelsen kommet litt etter hvert da.
Mm. Spennende. Og den opplevelsen når du 13 år, det da en stemme som du hører?
Ja, den nei, det ikke en stemme. Det en følelse? Det en veldig klar tanke.
Ja.
Og veldig, veldig klar tanke. Og ikke noe skremmende I det hele tatt, men sånn at man forstår at det var ikke meg.
Mm.
Det var ikke min tanke.
Mm.
Den kom ut av framplass.
Mm. Og du skal bli healer, og du skjønner, som du sier, I det øyeblikket, selv om du egentlig ikke har noe om det, hva det innebærer.
Du, ja, hvertfall ikke nødvendigvis hele svaret på det, men litt sånn, okay, hva, litt sånn praktisk ja. Hvordan det fungerer.
Kult.
Og det var min hjelper da, det min oldefar.
Ja.
Det skjønte jeg ikke da, men det kom jo til meg siden, ikke sant?
Ja.
Så han med vår skjerne, så vi jo mer enn, det mer enn vår skjerne. Jeg tror ikke jeg får til å si noe på mikken her, men...
Never know, man.
Det står som ikke det kommer noe her etterpå.
Ja, men ta gjerne litt om det også. Altså, du har bevissthet rundt dine guider, du har denne oldefaren. Har du andre guider også som her som vanligvis rundt deg?
Ja, jeg har flere der. Jeg holder kortet litt tett brystet på det.
Ja.
For det liksom ikke gi fra seg den kraften på en måte.
Ja.
Det har ikke noe verdi, men ja, jeg har en veldig tett kontakt mot hjelperne. Noen vet jeg ikke helt hvem andre har jeg til og med navn på. Ja. Men, og hans rolle, han Edvard, da, han på en måte en mellommann her.
Ja.
Han som passer på, og han som på en måte hjelper meg å kåle meg opp. Så I starten med healinga, så trodde jeg at det var han som gjorde healinga. Og det var nok, han har nok videret der også, men han koblet meg videre på en måte på de som hjelper meg der. Da.
Mm.
Mens nå sitter han litt mer tilbakelent og slapper av, og bare overser det hele at det går greit.
Mm, kjempestillig.
Ja.
Kan jeg spørre deg, Simon, har du noe lignende? Altså sånn type barndomserfaringer, eller at du visste på en måte at du også hadde en sånn åpning for det som en gjerne ikke så veldig bevisst, var så veldig bevisst I dagens samfunn, dette her med at vi har en sjel, eller at vi har noen guider, eller at det finnes et mer sånn purpose, eller at du her for en grunn da?
Ja, jeg tror ikke jeg hadde så veldig mye bevissthet om at det var noe åndelig eller noe mer, men jeg følte på en måte at jeg skapte min egen verden I en desperasjon av at jeg klarte ikke å passe inn. Skolen, samfunnet passet ikke inn I det helt tatt. Det var full krasj liksom, så jeg måtte prøve å finne en måte å leve, overleve på.
Mm.
Så da laget jeg på en sånn fantasiverden inni hodet, som jeg kunne rømme til.
Mm.
På en måte som ble veldig terapeutisk for meg da. Som jeg satt I skole eller klasserommet og kikket rundt meg og bare alle vet hva de skal gjøre her, jeg vet ingenting hva jeg skal gjøre.
Mm.
Det bare drømmer. Så jeg bare drømte inn I mitt eget hode og at jeg gjorde ting jeg hadde lyst til I stedet.
Mm.
Som jeg på en måte, jeg var ikke fysisk der. Mm. Jeg reiste liksom imaginary.
Du var fysisk der, men ikke psykisk.
Ja, jeg var fysisk. Yeah, thank you. Så jeg reiste ut I min egen fantasi da, og utforsket og opplevde der da, som jeg på en måte fikk mye kunnskap fra, og liksom bare reise I sitt eget hode. Og det ble på en måte sånn redning da, at jeg kunne reise ut og gjemme meg, og det har jeg brukt I mange sammenhenger I ettertid også. Men jeg var aldri bevisst på at det her var en type åndelig greie, og at jeg var koblet til noe mer.
Mm.
Det kom mye senere.
Mm.
Så... Den har hjulpet meg utrolig mye, og den har evolvet senere I tid også, den fantasigreia. Så nå det en sånn mind-blowing for meg, hva jeg klarer å se for meg, og hva som mulig, og hva jeg kan få til. Det finnes ikke noen begrensninger lenger, for jeg har på en måte developet den, og utredet den til å bli en full fantasi til at everything is possible.
Ja, kjempestillig. Når du skaper den, når du artist, og når du maler og sånt, da kobler du deg nå bevisst på?
Eller? Det vil jeg si.
Ja. Og så bare kjenner du at nå det, nå tiden din, nå kan du gjøre det liksom, eller kan du også bestemme? Det både, liksom, både at du får det fra oven eller fra innenfra, eller at du kan kognitivt bestemme, eller hvordan det? Det en slags flyt som kommer til det?
Yeah. Ja, det en flyt.
Ja.
Det bare skjer.
Ja.
Det jeg prøvde å planlegge det et par ganger, og det går skikkelig gærent.
Ja.
Så det må bare la det flyte.
Ja.
Så hvis jeg bare, nå har jeg lyst til å male, og det ikke, jeg vet ikke hva jeg skal male, jeg bare går rett på lærrette, og så begynner jeg å draw, og så bare, ok, det ser ut som det blir en bjørn, så blir det et Paris-tårn, ikke sant? Så Jeg har, prøver å planlegge noen ganger, prøver å sette retningslinjer, prøver å bla bla bla, men det funker aldri. Ja. Fantasien tar alltid over og bare bringer meg inn på det intuitive og det, sånn det skal bli.
Mm, kjempegøy.
Ja, så jo mindre jeg med,
ja,
jo bedre blir det.
Veldig, veldig spennende. Og det liksom gøy, for det litt samme måten som jeg skriver på faktisk, at jeg har aldri, jeg har ikke planlagt heller når jeg skal skrive eller hva jeg skal skrive, men det kommer som et veldig press, og som et, ikke som direkte, ikke en tvang, men en trang, en veldig, veldig trang. Og så er det egentlig bare å gjøre det. Så hvis det kommer da, så blir jeg kjempeimponert selv noen ganger, både av formuleringer og tanker og sammenhenger, og gøy liksom, gøy, tenker jeg selv da, mens jeg leser, ikke sant? Eller mens jeg skriver, men jeg. Mens jeg har faktisk planlagt et par ganger at ja, men da reiser jeg bort, og så gjør jeg sånn og sånn, og som regel så har ikke det funket, men akkurat forrige uke, da hadde jeg planlagt å dra bort og skrive, og da funket det. Så det var liksom gøy at av og til går det an å planlegge. Men som vanligvis, vanligvis så kommer det bare. Men dere to da, Simon og Jonas, hva tid ble dere et radarpar som bestemte dere for podcast?
Good looking. Det var det noe jeg sa i begynnelsen der, med at vi var liksom fra en annen galakse.
Ja.
Og vi her for å spre kjærlighet og glede, og så her det kanskje litt mer enn det, holdt jeg på å si.
Den tredimensionelle forklaringen da.
Yeah, thank you.
Det at jeg var butikksjefen min i, og så ansatte jeg Simon. Og når han kommer inn døra, så jeg hadde jo bedt om, dette har vært en logistikk, altså en logistikkjobb. Og jeg ringte disse folka som jeg brukte, det hjelper meg med noen ansettelser, fordi jeg fant ikke rette typen. Og ba om en som var bra på logistikk og struktur og sånn.
Måtte noe brennfart.
Ja, og da ringte de opp da nedpå. De hadde finnet en veldig god kandidat da. Det kan jeg jo ikke være enig i at han var. Det finnes jo ikke struktur og logistikk. Det klarer han ikke å stave. Så, men han kom inn døra, så får jeg beskjed om, ikke sant, at han der skal du ansette. Så jeg husker ikke hva han sa for noen gang, men han ble i hvert fall ansatt. Og det klaffet jo veldig bra. Og for meg så, da var jeg hadde hatt en veldig god utvikling på min reise og med healingen. Så jeg stod litt sånn, hvor skal jeg, hvordan skal jeg komme meg ut herfra? Hvor er liksom, hvor er neste steg da? Jeg stod litt fast. Så han utfordret meg på en del ting da, så, og hjelpet meg egentlig med det. Så til slutt så sa jeg bare opp. Han har jo også sagt opp nå på vei over noe annet. Så. Men vi er jo da fra samme by. Vokste opp to steinkast fra hverandre. To dager som ellerom. Så vi ligger på sykehuset i Porsgrunn sammen liksom. Men, og har masse felles venner. Men har aldri hatt noen som helst kontakt før da for et år, litt over år siden.
Ikke visst hvem vi var, hverandre var at all.
Yeah.
Aldri sett hverandre.
Så spennende. Så plutselig så var det dere to.
Det var det.
Da var gutta boys samlet.
Så da gikk det litt tid, og så over sommeren, og så er det bare på et kvarter, så har vi ordnet oss, bestemt at vi skulle starte podcast, hva den skal hete, ordnet oss lokale og alt sammen. Så det har gått ganske smooth. Det har jo vært en del jobb, altså, for all del. Men jeg er ikke noe tvil om at det var dette som nå for oss, at vi skulle det, ut på den reisen.
Mm.
Med fri flyt.
I fri flyt, og dere snakker om å ta den helt ut, dere snakker om å slippe løs vilsvinne, dere prater en del dere imellom, dere har gjester, så på en måte hovedprosjektet, hvis dere liksom skal si det, hva er det dere ønsker å oppnå med podcasten og med episodene og med det dere slipper ut?
Det skal jeg si deg, det er egentlig det podcasten din heter.
Ja.
La masken falle.
Yeah.
Ja.
La masken falle og la frekvensen øke.
Ja. Ja.
Være ekte.
Yeah.
La folk komme frem i lyset, fortelle historiene sine, vite at de er gode nok som de er. At ikke de trenger å skulle trakte etter den der firkanta boksen som vi prøver å trøkke folk inn i. Men få lov til å tenke selv, være bevisst og være den beste versjonen av seg selv.
Frihet til å tenke, frihet til å velge, frihet til å elske.
Nydelig. Og hva tid oppdager dere at dere var gode nok? Kanskje Jonas først?
Jeg oppdager det i stad på i bilen på vei. Jeg vet at det er en prosess, og det er et sår jeg har. Da. Det er om jeg er god nok. Det er et barndomssår jeg har. Så det er faktisk en ting som jeg jobber med den dag i dag. Men det er jo da gjerne den spirituelle prosessen som jeg har hatt da, nå de siste 3-4 årene, som jeg på en måte da har blitt bevisst på det. Sånn at jeg har kunnet begynt å jobbe med det, og forstått hvorfor, ikke sant? Og da begynner episoden som kommer opp, som gjør at jeg har følt på det, og kommer opp for meg, ikke sant? Så det er jo en superinteressant reise det da.
Har du lyst til å nevne noe fra den oppdagelsen?
Ja, Det jo egentlig, altså når jeg var liten så det var dysfunksjonelt hjemme, rett og slett, så jeg fikk jo ikke den oppmerksomheten som man burde hatt, og mange episoder, altså uansett hva man gjorde, så spesielt overfor mora mi, så var ting, det var uansett aldri godt nok, og det var liksom helt fra man var bitteliten. Og så skjønner jeg selvfølgelig nå da, at hun må jo ha hatt det jævla vondt med seg selv for å klare å håndtere ting på den måten, selvfølgelig. Og følte seg sikkert ikke god nok i det hele tatt, så det jo et mønster, et generasjonsmønster jeg drar videre, ikke sant?
Mm.
Så da prøvde nok hun, det handlet veldig mye om å holde fasaden for å være god nok. Så det var liksom veldig lenge det da, holde fasaden ut mot alle andre for å vise at man var god nok, mye juging, alle disse tingene.
Mm.
Fordi at hvis jeg fortalte hvem jeg virkelig var, så var det liksom ikke bra nok da.
Mm.
Så den måtte jo falle til slutt, den, for å si det sånn.
Mm.
Og så falt nok, jeg skjønte den greia der tidlig egentlig, men jeg jobbet jo da som butikksjef i 10 år da. Og til slutt så skjønner jeg at hvorfor driver jeg med det greiene her?
Mm.
Jobber, og jo, gjorde det bra. Jobber jeg revet meg, ikke sant?
Veldig bra.
Ja. Og til slutt så skjønner jeg at jeg gjør jo ikke dette for meg.
Mm.
Jeg gjør dette for å vise alle de andre at jeg er bra nok.
Mm, så viktig.
Jeg henger jo ikke på greip.
Mm.
Så da sa jeg opp.
Nydelig.
Alle andre spurte om jeg hadde en plan, og jeg sa ja. Det hadde jeg ikke. Men jeg stort det på universet.
Men jeg tror det der med å si opp er ganske viktig, fordi at jeg ser av de som jeg blir kjent med, og som har litt lignende historier, så tror jeg at for de der som på en måte tviholder litt på det gamle, og tviholder på såkalt trygghet og sikkerhet, og det man hadde før, da tror jeg at da blir det litt mer smertefullt faktisk, å på en måte gå over til den selvkjærligheten. Altså. Så bare å slippe, var ikke det en sånn enorm kraft i å bare gjøre det?
Du får en veldig, et veldig moment da, i det. Det var en sånn enorm tilfredsstillelse.
Ja.
Og så kom usikkerheten litt etterpå selvfølgelig, for det er jo en del av gamet.
Mm.
Men nei, det var bare, det var så riktig. Det kjentes så riktig ut, og det, ja, jeg burde jo gjort det tidligere, definitivt. Jeg hadde egentlig planer om å gjøre det 2 år tidligere.
Ja.
Men, så,
det men er sant. Det sant at du burde? Er det sant at du burde? Er det sant det der at man burde? Fordi at hadde du kunnet, så hadde du gjort det. Så det, jeg bare lurer på liksom, ja, ofte, så altså, sier man det.
Ja, ja, det er helt, ja, det er sant. Det kjentes ut når jeg gjorde det, som at det, jeg hadde nok trekt den litt langt.
Ja,
så det hadde ikke vært feil å gjort det 2 år tidligere. Men det gjorde jeg ikke, så da ble det noe. Da var det det som var riktig. Og all den lærdommen jeg har fått opp innom det ene eller andre, er jeg takknemlig for, ikke sant?
Mm.
Så mange er sånn, ja, men er du ikke glad for å ha vært i dagligvaren? Jo, selvfølgelig. Jeg har fått masse erfaringer og relasjoner og, og mange ting.
Mm.
Hadde ikke møtt den kameraten der.
Mm.
I hvert fall ikke der. Kanskje jeg hadde nok møtt den uansett, tenker jeg. Så ja, jeg er fornøyd med den reisen jeg har hatt,
ja. Mm. Ja, for deg, Simon, mener jeg, har du et sånt et hovedsår som du har kommet tilbake til mange ganger?
Ja, det traff meg veldig mye av det han snakker om der. Det resonerer utrolig mye, og det er jo den fasaden, holde den, det er en sånn mur rundt deg, om at du, på en måte, jeg later som hele veien, at jeg har det bra. I'm good. Det går bra. Og fasaden om at man skal være perfekt.
Mm.
Føler jeg kom fra et sånt sted hvor man, det var store krav da, og så vokste jeg opp med, jeg fikk diagnoser, og jeg fikk det, og jeg hadde konsentrasjonsvansker, jeg klarte ikke, jeg mestret ingenting, jeg klarte ingenting, så jeg var liksom outcast veldig tidlig, så jeg måtte bygge opp den greia selv da, inni meg selv, eller jeg ble ledet til å finne ut, hvordan kan jeg godta meg selv? For det går jo ikke an å bli godtatt her ute i samfunnet. Jeg må finne det inni meg selv.
Mm.
Da begynte jeg smålig å strippe ned de veggene da, om hvordan du skal se ut, hva slags utdanning du skal ha, alle disse tingene som i bunn og grunn, det betyr jo ingenting.
Mm.
Ikke sant? Det er jo bare forsvarsmekanismer på mange måter. Så jeg begynte å strippe ned ego.
Mm.
Ego, den jeg trodde jeg var.
Identiteten kan man også si på en måte.
Identiteten, ja.
Mm.
Og ha på en måte fjernet alt som holdt meg tilbake.
Mm.
Og det åpnet på en måte muligheten for å se innvendig. Og så en dag så gikk det opp for meg, wow, jeg er virkelig bra nok og så mye mer enn det.
Ja.
Og så var den jobben etter det å integrere det i meg. sånn at det ble en sannhet at jeg bra nok, og de sa ikke jeg var bra nok, men that was a lie. Det var på en måte deres misforståelse av meg, for de så jo hvordan jeg acta, og det jo informasjon, så de ser jo, ja, han jo det, han bekrefter det for oss. Så vi har snu den, nei, jeg god nok, og stå for seg selv, stå for elske seg selv, og vise det, la det skinne ut, så får du den refleksjonen tilbake. Så jeg føler jeg står utrolig trygt i meg selv, og det lidelse å ikke kunne være åpen med seg selv. Det lidelse å ikke kunne elske seg selv, og se bare, vet du hva, hvorfor? Hvorfor klarer jeg ikke å elske meg selv? Hvorfor jeg ikke glad i meg selv? I stedet for å, nei, det finnes ikke. Men jeg trodde virkelig ikke det fantes, å være glad i seg selv, og kunne akseptere seg selv. Jeg tror ikke det var ikke en greie.
Jeg tror det mange av lytterne til Masken Faller podcast som lengter etter det, og virkelig elsker seg selv, og hva var det du gjorde i starten for sånn helt konkret for å på en måte åpne opp for det?
Yeah, thanks. Det var noe jeg glemte faktisk. Det var å sette meg ned og skrive, kartlegge meg selv, skrive alt hva jeg følte, hvordan følelse, hvorfor skjer det, og kartlegge og skape et svært sånn lærrett, hvor du bare, wow, her det huet mitt, det hjernen min som kjører et program som lagd av samfunnet, eller som
reflekterer samfunnet på en måte.
Og det bildet kan endres ved at jeg begynner å tenke annerledes på hvordan jeg ser på ting. Så ved å slutte å reagere på ting på en spesiell måte, på en mer høyfrekvent måte, og være takknemlig, takknemlighet og alle de tingene der, så begynte faktisk den tredimensionale verden å endre seg. Fysiske ting begynte å endre seg på grunn av at jeg endret min oppfattelse av det inni min fantasi da. Så det selvskriving, selvsnakking over lang tid, over 5-6 år har jeg gått rundt og sagt jeg god nok, jeg elsker meg selv, og bare gått dypt i det der, og så kommer det noe, kommer det en trigger, noe som prøver meg, og så ignorerer jeg det bare, for jeg vet det it's the old news. Så bare kjøre på videre og bare stå i det selv, du trenger ikke noe bekreftelse, nobody can help you, det eneste som kan hjelpe deg deg selv. Så det skiftet til slutt, og da begynte den ballen å rulle. Da ble jeg bare enda mer gira på å forstå mer, og endre mer, og gjøre det enda bedre, enda mer høyfrekvent, enda mer muligheter, expand enda mer. Så det har vært en stor del i reisen min, det har endret min oppfatning av hvordan jeg trodde det var.
Var det noen i starten som du ønsket skulle se det, eller bekrefte, eller validere den utviklingen som du sto i, den snuoperasjonen som du var i, og fikk du i så fall den valideringen, eller var det en del av testingen at du kanskje i starten ønsket det, men ikke fikk det?
Yes. Jeg var desperat. Det var noen som skriker, hallo, ser ingen hva jeg gjør? Hallo, har du ikke sett, se hva jeg har gjort med meg selv? Hvor langt er jeg kommet? Og så var ikke det, hadde jo ikke det noe med saken å gjøre. Det jo, feire meg selv, hvor ble jeg den? Hvor ble jeg meg, stå i speil og, yo, you did it, man. Og du gjorde det for deg selv. Og du trenger ikke fortelle noen at du gjorde det. Og brag om det, men være stolt i deg selv. Så ja, jeg ønsket veldig, veldig mye at noen skulle se det. Men det var også en del av den testen, fordi at de didn't see it. Fordi at jeg så det ikke selv, i meg selv. Så det handlet om at jeg skulle måtte se det i meg selv før andre kunne se det i meg. Og når den bekreftelsen kommer da, så den helt annerledes. Da det ikke sånn, åh, takk, tusen takk. Men det sånn, there it comes, eh? Finally here. Bra spørsmål, altså. Takk.
Ja, stilig. Ja, takk for delingen. Det veldig spennende og inspirerende. Og det jo på en måte healing-reiser dere forteller om begge to. Og healing, du jo en healer, men på en måte dere kanskje, altså vi alle healere på en måte?
Ja, for det var healing.
Ja.
Jo, altså healing, det kan være innklem.
Ja.
Altså, vi må ikke begrense healing. For det sånn, nei, du driver ikke med healing, for du gjør, altså, kom igjen. Healing omsorg, rett og slett, både for andre og seg selv.
Vår egen stemme the natural healer. Så jeg følte absolutt jeg drev med self-healing under den perioden hvor jeg skrev og kartlegget meg selv og gikk inn i meg selv og studerte meg selv. Så følte jeg det var healing. Powerful healing.
Og så liksom ta tilbake ordet selvansvar var et ord som kom til meg i starten. Og det på en måte så selvansvar en form for å ta kraften og makten tilbake. og liksom gå gradvis da fra å være offer til å være kraftfull I sitt eget liv og være den som på en måte som tar valg I sine egne liv. Og noe av det første som jeg da begynte å tenke I mitt liv, det var jo at I starten så tenkte jeg sånn at ok, jeg valgte ikke, for da tenkte jeg ikke at jeg hadde valgt, og det trenger vi jo ikke å tenke, sant? Jeg valgte kanskje ikke mine foreldre, jeg valgte kanskje ikke å bli utsatt for overgrep, jeg valgte kanskje ikke å bli utsatt for ikke sant, vold og kastet I sjøen og så videre. Men jeg velger her og nå hvordan jeg forholder meg til det. Jeg velger hvordan jeg forholder meg til fortiden. Og kun jeg kan sette meg fri fra fortiden. Og det liksom å kjenne at jeg da klippet og klippet og klippet disse her båndene til fortiden, og at jeg jobber med tilgivelse. Og tilgivelse I den forstand at jeg ville sette meg selv fri fra min egen fortid. Sånn at jeg kunne på en måte leve mitt liv her og nå. Det jo på en måte denne healingen dere snakker med, ikke? Også?
Definitely.
Mm. Og det jo, jeg snakker jo med mange av mine klienter om det her, ikke sant? Eller alle. Dette med selvansvar. Og for noen så jo det helt opplagt at jeg selvfølgelig, mens andre så det litt sånn, oi, må jeg også bidra her, liksom?
Mm.
Så for, det går jo på det med, igjen da, selvoppdagelse, ikke sant? Hvis man ikke forstår hvorfor ting har blitt som det har blitt, så det også vanskelig å få gjort noe med det. Og da vi, og hvis jeg healer det vekk, så kommer du tilbake da, hvis du fortsetter de samme mønstrene. Så man helt nødt til å stå I det selv, og så kan man be om hjelp, ikke sant?
Mm.
Av legen eller andre behandlere. Men man må ta ansvaret selv, ikke gi fra deg ansvaret for din egen helse til terapeuten.
Mm.
Det nyttrygge.
Mm.
Og så handler det også om å se det større bildet da. At du faktisk med her på og du påvirker alle med å gå rundt og føle deg shit, for eksempel. Så mm. hvorfor ikke prøve å ta et ansvar her og feel better, sånn at andre naboen også blir påvirket?
Ja, for det noe annet enn frekvensen, ikke sant?
Ja, da blir man litt mer villig til å ta det.
Vi har en enorm påvirkningskraft på hverandre.
Mm.
Jeg driver med fjernhealing blant annet, ikke sant? Og mm. kan påvirke folk, holdt jeg på å si, hvor som helst. Men det ikke noe som forbeholdt meg, eller noen få andre. Det jo alle sammen kan jo påvirke hverandre.
Mm.
Så det å være bevisst på at det min egen tilstedeværelse, hva jeg sier og hva jeg gjør, det påvirker menneskene rundt meg, samfunnet rundt meg,
mm.
og ta ansvar for seg selv, ikke sitte mm. og peke på alle andre,
mm.
men stå I det selv da. Det kjempeviktig.
Mm. Tenker også det, at sant? Vi ser jo på en måte, hvis en ser på verden, så kan en jo se verden på veldig mange ulike måter, og vi kan se mye krig og sult og nød og elendighet og lidelse og så videre, og på en måte så det sant. Men ved å da på en måte drukne seg selv I håpløshet, så hjelper man ingen. Men det som dere sier, det med å ta ansvar for seg selv og forløse sine egne sår og ta ansvar for sine egne tanker og følelser og bli bevisst at det jeg tenker og føler og sender ut I verden, det betyr noe. Sånn at når dere nå snakker om frekvens, for de som eventuelt ikke bruker det ordet, så handler vel det om hvilke type tanker og hvilke type følelser, altså hvilke energier som I tanken og følelsen og intensjonene som vi sender ut I verden.
Ja, hva du sier til naboen.
Ja.
Og hvordan du behandler menneskene rundt deg, handlingene
ja.
Dine og
ja.
Alle disse. Ok, du har et valg, skal vi på en måte ta et valg som øker eller senker frekvensen.
Mm.
Og da, gode tanker øker jo frekvensen.
Mm.
Ganske enkelt regnestykke det der, men klart vanskelig å håndtere I hverdagen da. Fordi man står der med naboen og så det et lite kleint øyeblikk der, og da ønsker man å fylle det tomrommet med litt annet, greier, og da kommer det noe usnakk, ikke sant?
Mm.
Noe drittsnakk og noe slenging, og så blir man gående I den der.
Mm.
Så det neste gang naboen prøver å si noe, så det liksom bare å bryte inn og si at dette vil jeg ikke være med på.
Skal du ha klemme det?
Ja,
for eksempel.
Har du prøvd det, og har det funket?
Det funker sykt bra.
Ja.
Jeg prøvde ut på jobben for et par uker siden.
Ja.
Og så jeg merket liksom, eller det var ikke noe spesielt dårlig da eller noe sånt. Jeg bare hadde intensjon. I dag skal jeg gå bort til alle på jobben og skal jeg si, vil du ha en klem eller?
Ja.
Og det kan være ganske krevende faktisk, fordi noen bare, I don't need help. Men alle var kjempepositive til det.
Mm.
Så bare, skal du ha en klem eller? Så bare lyste opp I øynene på folk. Ja, det vil jeg ha. Og så de bamseklemmene liksom, er folk som du har en sånn overfladisk relasjon til.
Nydelig.
Alle er klar for en klem.
Nydelig.
Ja.
Prosjektklem.
Yeah.
Men litt mer om healing da. Så altså healing, da har vi snakket litt om det, men liksom litt mer definisjon av hva det vil si å heale seg selv og andre, og så innover på liksom hvordan du gjør dette med healing og hvorfor det virker. Vi har på en måte snakket litt om det, men enda mer sånn konkret.
Mm-hmm. Healing-kraften.
Ja.
Eller hva man ønsker å kalle det på en måte. Ja. Den universelle kraften, eller ja. Det veldig spennende da.
Mm.
Så, og jeg forstår jo ikke alt sammen jeg. Det hadde jo vært litt rart. Da hadde jeg sikkert ikke trengt å reinkarnere. Hadde jeg skjønt alt sammen her. Så det en del av opplegget. For min del så, så når jeg healer så handler det om å kanalisere.
Mm.
Og å kanalisere den energien.
Mm.
Og da må jeg være et best mulig medium eller kanal for det. Og det handler om å tømme hodet for tanker. Være i balanse, ikke sant? Så jeg har vært nødt til å gjøre en heftig jobb med meg selv før dette her er mulig å få til i det hele tatt. Og handler veldig mye om tillit og stole på at det som kommer gjennom er det som kommer gjennom, og ikke minst i beskjeden jeg får, at jeg stoler på å gi de videre, selv om ikke det alltid for meg så kan det høres helt rart ut, ikke sant? Men for den som sitter i stolen overfor meg så er det kanskje puslebiten som mangler for å få den forståelsen.
Mhm.
Det handler mye om tillit.
Mm.
Ja.
Ja, har du noe å legge til?
Ja, healingkraften på meg, det er oppløsning når det oppløses.
Ja.
Når du fjerner begrensningene som holder deg nede mm. for å liksom kunne tenke høyfrekvent, for å løfte deg selv opp.
Mm.
Den er så universal, den healingkraften. Den kommer liksom overalt, egentlig.
Altså, healingkraften er jo rundt oss hele tiden. Mm. I vår, så vi er jo på en måte, det er jo forskjellige frekvenser. Og så er jo på en måte det jeg gjør, at jeg får vel da en konsentrert del av dette, og sender den da til enten den som er med meg, eller om det er altså fysisk da, eller om det er noen som er på da, fjernhealing. Og jeg... healingkraften går inn og gjør en jobb
mm.
ikke sant?
Mm.
Og det handler mye om gjenoppretting mm. det handler for at i utgangspunktet så er ting greit og så har ting blitt ubalanse
mm.
så den går mye inn og gjenoppretter balansen
mm.
og støtter kroppen i å lege seg selv
mm.
ikke sant? For kroppen må kunne stå i det greiene her på egen hånd
mm.
men jeg gir en god hjelp. Og da bruker jeg ofte altså både spirituell healing, altså sitter ved siden av altså håndpåleggelse, da, som det som folk mm. ser på som healing. Og så bruker jeg også mye transe-healing, at jeg rett og slett setter meg i transe, sånn som jeg skal gjøre noe etterpå.
Mm.
Og sender healing da, altså da ligger et menneske på benken rett foran meg, og jeg sitter rett ved siden av. Og sender healingen, og da er jo folk kjenner at de blir tatt på det, altså noen kjenner jo ikke noen ting, andre kjenner masse.
Mm.
Ofte rykninger,
mm.
forløsninger, ikke sant?
Mm.
Og folk kjenner ofte at det er noen som tar, og det er aldri noen som sier at ja, jeg kjente du tok på meg.
Mm.
Folk skjønner at noen sier at mamma strøk meg på kinnet, en mann holdt meg på kneet.
Jeg lukta bestemor.
Ja, ja, for eksempel. Det er veldig typisk, lukta parfymer til bestemor, for eksempel, og som en del sånne fysiske fenomener som skjer også.
Mm.
Så det er kjempeinteressant.
Mm. Så det er veldig nydelig. Tiden går så fort, vi skal snart begynne avrunde, så skal vi være klar for den fjernhealingen som vil komme etterpå. Og da tenker jeg i hvert fall at da er det på en måte en liten gave til dere lyttere, både dere som er vant til å få healing, og dere som ikke er så vant til å få healing, til å på en måte gi det en sjans. Og hvis du vil, hvis du har lyst, så kan du velge å ta imot, og du kan velge å åpne deg opp og se om den healingkraften som du på en måte da kan åpne opp for, om du kan kjenne den. Og så er det som du sier da, Jonas, at av og til så kan vi kjenne den, av og til så kjenner vi den ikke, av og til kan det komme en lukt, eller det kan komme et bilde, eller det kan komme en kroppslig fornemmelse.
Noen ganger så kjenner du det kanskje senere på kvelden, at det plutselig begynner å jobbe i kroppen.
Ja.
Den forholder seg jo ikke til tid og sted og rom som vi gjør.
Mm.
Den gjør den skal.
Ja. Og noen ganger så føler man seg jo kvikk etterpå. Andre ganger så blir man kanskje sliten etterpå.
Mm.
Og sånn er det litt når du går til andre terapeuter også. Så slår det ut på kroppen på forskjellige måter, fordi at man er inne i systemet og jobber da.
Mm.
Så hvis det skulle skje, så er det ingenting å bekymre seg for.
Mm. Vil du anbefale, Jonas, at folk på en måte vet Altså at de har en sånn åpen intensjon nå i forkant av den healingen, eller?
Dere skal ikke tenke på noen verdens ting. Dere skal ikke forberede dere annet enn at dere skal legge dere ned. Dere skal ikke kjøre bil. Dere skal ikke ha skylda for at noen kjører av veien. Dere skal bare legge seg ned, og så er det bra nok akkurat sånn som det er.
Ja, og ta imot det som kommer.
Akkurat sånn som det er.
Men før vi går dit, for da må du forberede litt, så har jeg litt lyst til at de... Lytter nå som lurer på hvor de finner dere. Altså det ene er jo helt klart Simon og Jonas tar den helt ut. Podcast. Den finner de...
Spotify.
Overalt.
Overalt. Hvor som helst. Hvor som helst. Hvem som helst.
Åken som helst.
Åken som helst.
Alle plattformer. Yes. Og så er vi på Instagram på, som Simon og Jonas, og på Facebook som Simon og Jonas, og TikTok.
TikTok, ja.
Mail. Post at
simonjonas.com.
Ja, og så finner du meg på healyjonas.no.
Og så finner du meg på Spotify under Hype Man.
Hype Man.
Hype Man. H-Y-P-E-M-A-N.
Veldig bra. Jeg skal ta og legge i episodebeskrivelsen lenker og så videre til dere. Og tusen hjertelig takk. Jeg må si først, siden vi skal gå over tidlig etterpå. Tusen hjertelig takk til dere begge to for at dere ville komme, og for at dere ville være gjester, og fordi at dere ville fortelle deres historie om å bli hel, og om veien mot å kjenne seg god nok. Og hvordan mange av oss har hatt en ganske krevende reise, sånn egentlig, hvis vi ser på det fra et menneskelig perspektiv, fordi at det er jo ganske vondt å føle seg annerledes eller feil eller ikke akseptert eller ikke validert, ikke speilet, ikke elsket. Og så på en måte når man anerkjenner at det er sånn det er, og så begynner å gå veien innover, og så begynner på en måte å åpne opp for at kanskje er det jeg selv som kan elske meg, kanskje er det jeg selv som kan akseptere meg, og hvis jeg starter med å gjøre det selv, så kan jeg også på en måte velge å ta imot det som jeg drømmer om, fordi at da er det ikke så farlig lenger, for da har jeg egentlig min egen rygg, I have my own back, på en måte, sant?
Jeg blir så glad jeg hører du sier det der.
Ja?
Ja, yeah, I feel it so bad. Down to the roots.
Ja, og det det som fortellingen dere så, ikke sant?
Yeah, definitely. Mm.
Tusen hjertelig takk til begge to for at dere kom. Og da, Jonas, skal du få lov til å gjøre det klar? Trenger du litt grann tid?
Jeg klar. Jeg klar.
Ja, strålende. Tusen takk, da kommer det fjernhealing til slutt. Og til begge to, tusen takk for samtalen. Og til lytterne, på gjenhør. Og her kommer det healing. Et øyeblikk forresten, jeg må nevne ting der jeg glemt.
Du må ta tid på meg.
Det skal jeg gjøre. Jeg har planlagt i dag at jeg skulle nevne for dere at den 22. april så starter La Masken Falle skrivekurs. Og hvis du som hører på nå kunne tenke deg å delta på et 8-ukers online skrivekurs med meg og min makker Randveig Boge, så sjekk ut lamaskenfalle.com. Hjertelig velkommen. Da vi klar for healing.
Ok. Da skal vi først bare falle til ro, og så finner vi en legger oss ned. Og så skal vi bli bevisst på kroppen vår, gå gjennom kroppen vår, og den healing-energien som kommer til deg nå, den kan du først få lov til å kjenne nederst i venstre fot. Du kan kjenne den på forskjellige måter. Den kan kjennes som kribling, eller kulde, eller varme som starter ute i tærne. Den følelsen har du i alle tærne på venstre fot. Og den følelsen går over i høyre fot i tærne. Healing-energien fyller sålene. Oppå foten, hele foten. Healing-energien går oppover i anklene. Du kjenner det flyter oppover i leggen, og healing-energien fyller kneet. Det går opp i låret og fyller hele låret. Du kjenner begge beina. Begge beina er helt avslappet. Du kjenner healing-energien jobbe. Healing-energien kommer opp i bekkene, hoftene, underlivet. Og flyter stadig oppover, opp, over navlen, opp i ryggraden. Healing-energien fyller hele ryggraden. Det kommer opp i magen, brystet. Healing-energien flyter opp i skuldrene, ut i armene, overarmen. Nå er du avslappet. Du kjenner healing-energien. Og den flyter ut i underarmene. Healing-energien kommer ut i hendene, ut i fingrene. Healing-energien fyller hendene dine. Og du kjenner kanskje en kald vind inn i hendene. Bare la det jobbe. Bare la det jobbe. Slik du føler det er akkurat sånn det skal være for deg. Bare kjenn på det. Ikke prester. Bare vær. Du er bare akkurat sånn som du er. Healing-energien går opp i halsen, foran i halsen. Du kjenner healing-energien løse opp i halsen. Du jobber seg bakover i nakken. Opp i bakhodet. Fram på toppen av hodet. Over ørene. Innover ansiktet. Fyller leppene. Nesa. Øynene. Hele deg. Hele din fysiske kropp er full av healing-energi. Healing-energien jobber med blokkeringene og forløser og gir deg det du trenger. Healing-energien gir deg kjærlighet, viser deg takknemlighet. Healing-energien går ut i din aura, fyller energifeltene utover deg. Og går inn i ditt daglige liv. I dine situasjoner og dine opplevelser. Healing-energien hjelper deg på din vei. Og er der for deg hele tiden. Hvis du er bevisst på. Nå skal du bare ligge og kjenne på healing-energien. Kjenne hvordan den jobber i deg. Bare la det skje. La det flytte. La kjærligheten og takknemligheten til deg selv og for den du er, for det du gjør, og det innsatsen du legger ned, kom opp, la den fylle deg. Vær takknemlig for den du er, det du skaper, og det du bidrar med. Det er godt nok. Når vi etter hvert avslutter episoden, så er det bare å fortsette å ligge og slappe av, så lenge dere kjenner en energien jobbe i kroppen. Ligg så lenge dere selv føler det naturlig.
Da vil jeg bare si tusen, tusen takk. Tusen takk for healingen. Og til alle sammen, ha en fortsatt fin dag.